Pasaulē ir dažādas pieejas, kā politiskajās kartēs attēlot pašpasludinātas republikas, okupētas teritorijas un citas vietas, par kurām juridiskās piederības valsts varai nav kontroles.
Nu, mēs varam, jā, piemēram, parādīt. Domāju, šis ir interesants piemērs Ziemeļu Kosovu.
Karš izdevniecības Jāņa Sēta galvenais redaktors Jānis Turlais stāsta, ka visbiežāk pieeja ir šāda. Teritorijas fona krāsojums ir tāds, kā tai valstī, kam teritorija pieder de jure, bet ir parādītas arī de facto robežas. Tā būs arī Krīmas gadījumā.
Kamēr tur oficiāli nekas nemainīsies arī Eiropas pozīcijā un Latvijas, viņi tiks rādīt Ukrainas krāsā, bet droši vien ar baltu šrafējumu. Un baltais šrafējums nozīmē kartēs politiskajās, ka tur kaut kas nav kārtībā. Un tad, nu, parasti pie kartēm, ja ir vieta, tad arī tiek pie nosaukuma pielikta zvaigznīte un kaut kur apakšā tiek dots skaidrojums, ka Krīmas republika, de jure Ukrainas sastāvdaļa, ko nelikumīgi ir anektējusi Krievija.
Par nepareizu karti Latvijā nevienu sodīt nevar. Karšu izdevējiem nav tās jāsaskaņo ar valsts oficiālo viedokli par dažādu teritoriju piederību. Tā pastāstīja ārlietu ministrijas pārstāvis Kārlis Eihenbaums. Viņš uzsver, ka kartes izdod privāti uzņēmumi, kas paši ir atbildīgi par savu produkciju.
Vai tās ir atbilstošas kartes, vai tās ir maldinošas kartes. Latvijas ārlietu ministrija bez šaubām skatās, lai kartes būtu politiski pareizas. Un ja mēs redzam, ka kaut kas nav izdevies tā, kā vajag, mēs uz to arī kompānijām norādam. Nu, un tad tas ir atkarīgs pārsvarā no kompānija labās gribas, vai mūsu aizrādījumi tiek ņemti vērā vai netiek.
Teiksim tā, mēs viens otru saprotam.
Arī karšu izdevējs Jānis Turlais atgādina par vārda brīvību Latvijā, taču tā nenozīmē visatļautību un to izdevēja apzinās. Tāpēc Latvijā izdotās kartes sakrīt ar valsts nostāju. Katrai valstī ir savas intereses, ko tās cenšas lobēt un aizstāvēt citās valstīs. Tāpēc no dažādu valstu vēstniecībām Jāņa Sēta nereti saņem zvanus, vēstules un pat pieņem delegācijas.
Nu, piemēram, Azerbaidžāna. Ar to ir iet viskarstāk, jo Azerbaidžāna konsekventi uzstāja, lai tā Azerbaidžānas teritorija, kas jau kopš 90. Gadu sākuma ir okupēta, Karabaha konkrēti, Kalnu Karabaha, nekādā veidā neatspoguļotos kartēs. Mēs savukārt vienmēr esam rādījuši šo te demarkācijas līniju vai pamiera līniju. No Azerbaidžāņiem tas nepatīk.
Savukārt Gruzija lūgusi, lai pie Abhāzijas un Dienvidosetijas rakstītu skarbākus paskaidrojumus. Iepriekš tika rakstīts de jure Gruzijas teritorija, pašpasludināta republika Krievijas protekcijā. Drīzumā Igaunijā izdotā Jāņa Sētas Atlantā būs rakstīts Krievijas okupēta teritorija. Ne tikai teritorija attēlojums ir strīdus jautājums, bet arī citu geogrāfisko objektu nosaukumi. Piemēram, Korejas vēstnieks ieradies izdevniecībā ar lūgumu turpmāk Japāņu jūru kartēs dēvēt par Austrumu jūru, jo nosaukums Japāņu jūra ir Japānas imperiālisma palieka. Taču šis nosaukums ir tradicionālisms. Savukārt teritoriju faktisko piederību jāatēlo nevien informatīvu, bet arī praktisku iemeslu dēļ.
Ja mēs izdodam detalizētas ceļu kartas un rādīt vienkārši, ka tur piektā daļa no Azerbaidžānas, tur viss ir kārtībā, nu, tad tie cilvēki, kas varbūt kādreiz izdomājuši tur braukt, viņi vienkārši tur netiks cauri, jo tur ir pilnīgi cita kārtība, cita vīzu sistēma, tur ir frontes līnija, un tāpēc mēs uzskatām, ka tas noteikti ir jārāda kartēs, jo cilvēks tas interesē.
Ja kartas izdod mācību grāmatu ietvaros, tad gan tās jāsaskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju. Izdevniecības zvaigzne ABC vēstures grāmatā vidusskolā iezīmēta gan Piedņestra, gan Abhāzija, Dienvidosetija, Čečenija. Tās autors Valdis Klišans skaidro, ka vēstures grāmatās kartēm ir cits mērķis.
Iezīmējot kartē šos apgabalus, nekādā veidā mūsu mērķis nav rādīt, kāds ir oficiālais administratīvais iedalījums, bet tieši skolēniem parādīt informāciju, kur Eiropā ir šie konfliktu rajoni. Protams, geogrāfijas mācību grāmatās, tad tur ir pilnīgi cits uzdevums, tur ir jārāda šīs administratīvās robežas, ja tā ir politiskā karte.
Gan Klišāns, gan Turlais zina stāstīt, ka šobrīd Krievijā topošajās jaunajās kartēs grīma tiek iezīmēta kā Krievijas daļa. Ketī Ritenieca, Latvijas radio.